Leyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 10-nji ýanwary hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagdyň täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýärin. İranın prezidenti Hasan Rohani, Abasha'nın prezidenti Donald Trump'a onun administrasiyası Tehran'ın dünya devletleriyle bağlasan yadar alalasını gowşatmagyň hötdesinden gelmetdiydi ve bu alalasy İran üçin uzak möhletli yeňiş diýip häsiýetlendirdi. Rohani 14-nji ýanwarda döwlet telewizioniýasynda güni alınıp görkezilen çykyşyny gaýta-gaýta eden tagallalaryna garamazdan Trump bu alalasy gowşatmagy basarmady diýdi. Bu alalasy İran üçin Ogo çekecek yeniş deyip Rohani 2015-nji ýylda Tehran bilen Abasha'nın, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ortiýetiň we Hytaýyň arasynda baglaşylan şertnamany nazar alyp aýtdy. Trump 12-nji ýanwarda egerde Ýewropalyk gol çekijiler onuň aýdyşyaly şertnamadaky aýylgynç kemçilikler düzeltmeseler, Birleşen Ştatlar bu alalaşykdan çykar diýdi. Tunisiň siýasy partiýalary we kärdeşler arkalasy ýurtda odalky prezident Zine El Abidine Ben Ali'nin halk gowgalanlaryny netijesinde häkimetden agdarylmagynyň 7 ýyllygyna gabat täze protestleriň geçirilmegine çagyrýarlar. 14-nji ýanwarda çagyryş Tunisde bir hepde çeken täze protestleriň ýanyna gabat geldi. Öňkü prezident Ali 2011-nji ýylda 23 ýyl häkimet başynda oturandan soň halk protestleri netijesinde prezidentlikden çetleşdirilýär, Tunis degişlilikde demokratik geçişiň iň ýumşak bolan ýurdy hasaplanýar. Emma 7 ýyl soň hem täze tygşytlylyk çäreleri we 1 ýyllap bahalaryň gymmatlamagy zerarly gahary münýänler azdyr. Geçen hepde protestçiler yine 2011-nji ýylyň şygarlaryna gaýyrdylar we iş, azatlyk we mertebe talap etdiler. Çekiýanyň Ortiýeti dostlukly garaýan prezidenti Miloš Zeman prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyryna Ýewropa taraplar garşydaşy Jiri Draxas bilen bäsleşer. Bu iki dalaşgar milli saýlawlaryň birinji tapgyryna iň köp ses alan kandidatlar boldy. 13-nji ýanwarda tas ähli sesiň sanalmagy bilen Zeman saýlawçylaryň 38.5%-den gowragynyň sesini aldy. Alim Draxas bolsa 26.5%-den gowrak ses aldy. 3-nji orunda gelen dalaşgar saýlawçylaryň 10%-den gowragynyň sesini aldy. Birinji tapgyr saýlawlarda hiç bir kandidat 50%-den kän ses almagan soň Zeman we Draxas 26-njy 27-nji ýanwarda berilen ikinji tapgyr saýlawlarda bäsleşige çykar. İranın günörtü Hıtay denginde Hıtay'ın yük gemisi bilen çakışan nevit tanker bir heptiden gowrak yanıp Japonya'nın ıktisat dahılsızlık zonasındaki sulara varıp aşağı çöktü. Hıtay'ın devlet medyası geminin yük bölüğünün yeni bir bölüğü odalanından son 14. yanvarda çökkenliğini haber verdi. Şu aralıkta İran resmileri geminin ekipaj ağdalarının arasında aman kalanları tapmak umidinin kutaranlığına etti. İran'ın bu sebepte taşlanan halas ediciler toparının sözcüsü Muhammed Rastat 14. yanvarda gemi çökmediğinden bir adam beyanetle çıkış etti. Üstünde 30 tane İranlı ve 2 tane Bangladeşli ekipaj ağdası olan gemi 6. yanvarda Hatay'ın Şanhay şehrinin olayına kenarlarına odalı. Milletçi protestçilerin kiçirak toparıp öyde yatalan dar ağacın alıp gelip London'un konferensi zalına London'un ilkinci musulman hakiminin sözünü verdiler. Olar onun gazaplılığı ve Abasha'nın prezidenti Donald Trump'ı sıylamayanlığı için tutsak edilmeğini talep ettiler. Öğrenlerin ak pandragonlar diye adlandıran onlar protestçi 13. yanvarda şehir hakimi Sıdıkka'nın sözünü 15 minut çemesi giyiciktirenlerinden son polisiye tarafından çetleştirildi. Ol topar Trump'a ve Brexit'i taraf darşıgarlara kıygırdı ve onların yeri hanımlar ve cenaplar. Biz bugün bir yere zorluksuz ve parakaçılıklı raya tutsavluğunu amala asırmağa geldik dedi. Müsür hakimiyetler yaraklı adamların yurdun demirgalığında aksisina yarımadasını bir Hristiyan erkeğini atı öldürünlüklerine ediyarlar. 13. yanvar günü giyişlik Demirgazık Sinay'ın payitahtı Al-Arish'te yüzü perdeli 3 adam tarafından amala asırılan hücumun zogap gerçiliğini hiçbir toparı özsün almadı. Emma hoopsuzluğu resmileri bu hücumda İslam devleti ekstremist toparının hücumlarını çalımdaşlık bağır diyarlar. Bu topar Müsür'de 2016. yılın ayağından veri 100'ün uğrak adam öldürdü. Siz havarlar dinlediniz.